Sveitsin kisat vuonna 1954, että edellisiä kaikkia kisoja oikeastaan on leimannut se, että parhaat joukkueet ei ole olleet mukana. Että mitenkäs tällä kertaa?
Sveitsin kisat oli ensimmäiset, joihin saatiin käytännössä kaikki suuret mestarisuosikit mukaan. Ja suurimpia suosikkeja, tai oikeastaan ainoa suosikki Sveitsin turnaukseen oli Unkari, joka oli 50-luvun alussa ollut Euroopan kenttien ylivoimainen hallitsija. Unkari oli pelannut 4 vuotta ilman tappioita. Ja odotettiin, että Unkari voittaa maailmanmestaruuden. Ja edellisenä syksynä Unkari oli käynyt antamassa englantilaisille opetuksen Lontoossa, kun se oli kutsuttu pelaamaan tällaista ottelua, joka Englannissa sitten nimettiin vuosisadan otteluksi. Ja Unkari pääsi tietyllä tavalla yllättämään Englannin taktisesti ja Unkari voitti loppujen lopuksi 6-3 ja oli ensimmäinen mannermainen joukkue, joka onnistui hakemaan voiton Englannista, ja tätä on pidetty suurena virstanpylväänä. Sitten vähän myöhemmin Unkari kutsui Englannin Budapestiin vastavierailulle ja voitti 7-1. Ja tämä oli sellainen viimeinen näytös, jonka myötä niin kun kaikki mestarisuosikin paineet lyötiin Unkarin niskaan.
Ketkäs ne olivat ne Unkarin legendaarisimmat pelaajat?
Unkarin joukkue oli ennen kaikkea Ferenc Puskasin ja Nándor Hidegutin joukkue. Puskas legendaarisena maalintekijänä oli joukkueen kasvot, mutta taktisesti Nándor Hidegutin pelaaminen eräänlaisena keskushyökkäjänä tai keskikenttäpelaajana oli tämä suuri taktinen muutos, mikä oli muun muassa Englannin yllättänyt täysin. Ja tämä oli siihen aikaan niin erilaista, että muut joukkueet eivät kerta kaikkiaan tienneet, miten Unkaria vastaan olisi pitänyt pelata. Ja näiden kahden herran varassa Unkari pitkälti oli. Toki heillä oli monia muitakin huippupelaajia. Koko joukkue oli täynnä erittäin hyviä maailmanluokan jalkapalloilijoita.
Oliko se myös edelleenkin tätä Tonavan koulukunnan tiivistä lyhytsyöttöpeliä?
Kyllä unkarilaisilla oli piirteitä tällaisesta taitoon perustuvasta jalkapallosta. Että se vaati pelaajilta paljon tietysti taitoa. Mutta toinen piirre oli myös sitten tämä tietynlainen taktinen vallankumous, minkä he olivat keksineet. Ja tietysti tässä on tavallaan nähtävissä myös niin kuin sosialismin tai tällaisen sosialistisen järjestelmän piirteitä, että Unkari keskitti huippupelaajat tiettyihin seuroihin ja sitä kautta kun he pelasivat, harjoittelivat yhdessä, niin myös maajoukkueesta tuli erittäin vahva. Että 50-luvun Unkari oli myös siinä mielessä tällainen uuden ajan ja tietyllä tavalla myös poliittisen järjestelmän tuote.
No näissä kisoissa tehtiin varsin paljon maaleja, että mistähän se johtuu?
Yksi syy oli tietysti Unkari itse tähän maalintekoon, että Unkari teki valtavasti maaleja. Se oli melkeinpä liukuhihna työtä, miten Unkari niitä takoi, mutta sitten myös monissa muissa otteluissa nähtiin paljon maaleja. Keskiarvo oli reippaasti yli 5, mikä on siis tuplaten siihen, mitä nykyään nähdään. Ja osasyy on varmasti tässä taktiikassa, että oltiin vähän niin kuin aikakausien rajoilla, että osa joukkueista pelasi vielä näillä vanhoilla taktiikoilla ja systeemeillä, ja osa, kuten esimerkiksi Unkari, oli keksinyt jotain uutta. Ja tietysti tällainen hyökkäävän jalkapallon ideologia oli vahvasti mukana. Eli silloin vielä ajateltiin, että voittaja on se, joka tekee enemmän maaleja, eikä se, joka päästää vähiten maaleja. Mutta yksittäistä syytä maalijuhlaan on tietysti vaikeampi sanoa.
Pelaajavaihtoja ei silloinkaan vielä sallittu.
Ei. 50-luvulla pelattiin vielä tällaista tietynlaista vanhan ajan jalkapalloa. Yksi syy on tietysti näihin maalijuhliin on siinä, että jos joukkueesta joku pelaaja loukkaantui, kun uutta pelaajaa ei saanut vaihtaa tilalle, niin silloinhan joukkue joutui pelaamaan enemmän tai vähemmän vajaamiehisenä. Ja se tietysti vaikuttaa kenttätapahtumiin.
Televisioitiinko silloin vielä vuonna 1954 jo ottelut?
Sveitsin kisat oli ensimmäiset, josta saatiin muutamia otteluita televisioitua. Muistaakseni 9 ottelua lähetettiin maailmalle, mutta televisiohan oli mediana silloin vielä huomattavan paljon pienempi kuin nykyään, että monet seurasi otteluita lähinnä sitten radion välityksellä.
Unkari oli aikamoinen suosikki, mutta myös Uruguay oli näyttänyt voimansa, oli pelannut 11 peliä MM-kisossa tappiotta ja tosin oli aika monta kertaa ollut poiskin, mutta mitäs nyt tällä kertaa tapahtui?
54 oli Uruguaylle tällainen viimeinen suuruuden aika. Uruguaylla oli erittäin vahva joukkue, joidenkin mielestä jopa parempi kuin 4 vuotta aikaisemmin Brasiliassa. Jos olisi pitänyt nimetä yksi potentiaalinen uhka Unkarille, niin se olisi ollut ehdottomasti Uruguay. Ja Uruguay kohtasi sitten Unkarin välieräottelussa, jota pidettiin tällaisena moraalisena loppuotteluna, kun oli kaksinkertainen maailmanmestari ja sitten 4 vuotta tappiotta pelannut Unkari. Ja siitä myös tuli sitten suuri jalkapallonäytös. Ja loppujen lopuksi Unkari oli sitten hieman parempi. Uruguay pani Unkarin todella tiukalle, kenties tiukemmalle kuin yksikään aikaisempi vastustaja. Mutta Unkari oli loppujen lopuksi sitten kovempi ja voitti ottelu jatkoajalla 4-2.
Ja loppuottelussa sitten tuli vastaan Länsi-Saksa ja tämä on tietyllä tavalla myös yksi näitä legendaarisimmista loppuotteluista, että mitä siinä oikein tapahtui.
Loppuottelu oli MM-kisojen historian suurimpia ihmeitä. Että loppuottelusta on puhuttu Bernin ihmeenä, kun Unkari oli odotetusti loppuottelussa, mutta sitten Länsi-Saksa, joka oli lähtenyt turnaukseen täysin ulkopuolisena, kukaan ei odottanut Länsi-Saksalta yhtään mitään. Oli pieni ihme jo se, että saksalaiset pääsivät loppuotteluun. Ja sitten kun Unkari meni 8 minuutissa 2-0 johtoon, niin sitä oli helppo pitää selvänä pelinä, että Unkari tulee mestaruuden viemään. Mutta saksalaiset osoittivat sitten kunnon asennetta, että he eivät missään nimessä suostuneet luovuttamaan. Länsi-Saksa hilasi itsensä 2-2 tasatilanteeseen ja se aiheutti Unkarissa tietynlaista hermostuneisuutta. Unkarilaiset tajusivat, että tänään he vihdoin viimein voivat kenties hävitä. Unkari painosti ja loi maalipaikkoja taas melkein liukuhihnalta, mutta maalia ei vaan syntynyt. Ja sitten 6 minuuttia ennen loppua Saksa pääsi iskemään vastahyökkäykseen ja Helmut Rahn iskemään tämän legendaarisen voittomaalin saksalaisille. Tämä oli suuri yllätys kaikille. Kukaan ei ollut osannut odottaa saksalaista voittoa.
Tätähän on spekuloitu aika paljon sen jälkeenkin ja saksalaisia on syytetty muun muassa, että he käyttivät jotain dopingia puoliajalla.
Kyllä, tästä dopingista heräs puheita jo aika pian sen ottelun jälkeen. Muun muassa Ferenc Puskas syytti saksalaisia dopingista ja sen myötä tähän jäi pitkäksi aikaa tällainen varjo. Ja se tiedetään, että saksalaiset olivat jonkinlaisia ruiskeita saaneet, mutta oliko niissä doping-aineita vai oliko niissä vain jotain vitamiineja, kuten jotkut väittivät, niin siitä ei kai totuutta saada selville. Mutta viime aikoina on tehty tällaisia paljastuksia, että siellä olisi ollut pervitiini-nimistä doping-ainetta, jota muun muassa oli sotilaille annettu, jotta he jaksaisivat, kestäisivät rasituksia paremmin. Mutta totuus ei ole selvinnyt ja voi olla, että ei koskaan selviäkään. Ylipäänsä tuohon aikaan niin doping teki tuloaan ja liikuttiin hämärän rajamailla, että mikä on sallittua ja mikä ei. Ja Unkarin joukkue palatessaan Sveitsistä jouduttiin sitten piilottamaan hetkeksi aikaa erääseen pikkukaupunkiin, ettei heidän olisi Budapestissa tarvinnut kohdata tätä kansan raivoa. Ja tästä on esitetty arveluja, että nämä vuoden 54 tapahtumat oli jonkinlainen esinäytös vuoden 56 kansannousulle. kun kansa uskalli osoittaa mieltään, niin 56 oli sitten helpompi nousta järjestelmää vastaan.